izendarana didin Kristia no manana ny fitiavana an'Andriamanitra lavrary ao amin'ny tokoa. Evangelia masina no soratany masina Matio ny toko faharoa amby roapolo andiny fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo. Tamin'izany andro izany, renin'ny farisianina fa nataon'i Jesosy tsy nanankalatra ny sadoseanina dia nivory izy rehetra, ary ny anankiray izay mpahalalana tamin'izy ireo nanontany azy mba hakafanay azy hoe, ry mpampianatro, inona nydidy lehibe indrindra amin'ny lalàna? Ary hoy Jesosy taminy, tiavin'ny Tompon'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra ary amin'ny sainao rehetra. Izany no didy a sady zokiny indrindra no voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka ny voalohany ihany dia izao, tiavin'ny namanao tahaka ny tenanao. Ao amin'izany didy roa izany a ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deranio anao ry Kristy. Inona no didy lehibe indrindra amin'ny lalàna? Ny didim-pitiavana no navalin'i Jesosy an'ilay mpahalalana izay nankafana azy. Didim-pitiavana izay nosokajiny roa. Ny voalohany dia ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo, saina sy fanahy ary ny hery manontolo. Izy no tokony hotiana voalohany sy ambony zavatra rehetra. Ny fitiavana antsika olombelona mantsy dia tsy mamivadika anaoviana. Ny faharoa dia mitovy amin'izay ihany, ny fitiavana ny namana tahaka ny tena. Ny namana dia ireo olona rehetra tsy akanavaka, eny, na dia ireo everintsika fahafahavalo aza. Noho izany tsy afaka misaraka ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Ho an'Andriamanitra mantsy dia zava-dehibe izany. Jesosy dia natanteraka an'izany didim-pitiavana izany tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Ary noho ny fitiavany antsika olombelona rehetra tokoa dia nafony ny ainy teo ambony izany azo fijaliana izany. Didim-pitiavana ary arak'izany no irin'Andriamanitra ianantsika, ary io koa no antoko hidirantsika any amin'ny fiainana mandrakizay.